Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. 26 narapidana terima remisi khusus Imlek 2023. Menlu Turki sebut membakar Al-Quran bukan kebebasan berpendapat. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia menyebutkan sebanyak 26 dari 42 narapidana beragama Konghucu di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Imlek 2574 Kongcili. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti Minggu 22 Januari di Jakarta mengatakan, pemberian remisi merupakan wujud apresiasi negara kepada narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Ia menjelaskan, remisi Imlek tahun 2023 diterima paling banyak oleh narapidana yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 9 narapidana, disusul Bangka Belitung 7 narapidana, dan 3 narapidana dari Provinsi Banten. Sisanya berasal dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi menekankan pentingnya inovasi dalam percepatan penurunan kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah yang diterima Minggu 22 Januari di Jakarta, Muhajir mencontohkan inovasi yang telah dijalankan dalam upaya percepatan penurunan stunting, antara lain penyediaan alat USG di puskesmas dan alat ukur untuk memantau pertumbuhan bayi di posyandu. Muhajir juga menyampaikan perlunya pengerahan kader-kader terlatih untuk memantau pemenuhan kebutuhan gizi serta pertumbuhan dan perkembangan anak guna mencegah stunting. Pemerintah menargetkan angka kasus stunting yang selama 2022 masih sekitar 24% bisa turun menjadi 14% pada 2024. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak 2015 hingga 2023, nilai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dikucurkan untuk membangun perguruan tinggi Islam negeri di bawah Kementerian Agama mencapai Rp9,6 triliun. Dalam groundbreaking pembangunan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Minggu 22 Januari, ia mengatakan akan terus menjaga APBN menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat, melindungi rakyat saat pandemi COVID-19, dan melindungi rakyat dari berbagai shock. Di samping itu, ia mengatakan Islamic Development Bank juga memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk pembangunan kampus dengan nilai Rp7,3 triliun sejak 2003, di mana senilai Rp2,7 triliun dari pinjaman tersebut masih aktif. Selain itu, menurutnya, pemerintah Indonesia juga mendapatkan pinjaman dari Saudi Fund for Development senilai Rp2,7 triliun untuk membangun perguruan tinggi di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK akan memulai pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada akhir Februari atau awal Maret 2023 dengan strategi modifikasi cuaca. Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangannya Sabtu 21 Januari di Jakarta mengatakan, langkah pencegahan karhutla tersebut dilakukan karena berdasarkan pemantauan dari 1 hingga 19 Januari 2023, terdapat 31 titik api di daerah rawan. Jumlah hotspot itu tercatat naik hingga 29% dari periode yang sama pada tahun lalu akibat terjadi anomali iklim yang membuat curah hujan menurun. Beralih ke berita internasional. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengecam pemerintah Swedia yang mengizinkan pembakaran Al-Quran secara sengaja dan mengatakan rasisme serta kejahatan kebencian tidak bisa dikategorikan sebagai kebebasan dalam berpendapat. Hal itu ia sampaikan kepada media Sabtu 21 Januari di Antalya. Dikutip dari Antara, pernyataan Cavusoglu muncul setelah Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stam Kurs atau Garis Keras, mendapat izin untuk membakar Al-Quran pada Sabtu di depan kedutaan besar Turki di Stockholm. Cavusoglu menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Swedia, keputusan Dewan Eropa dan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, kejahatan kebencian dan rasisme bukanlah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Cavusoglu berharap pihak berwenang Swedia akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Selanjutnya berita dari Tiongkok. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Kang, melakukan percakapan via telepon dari Beijing dengan Menlu RI Retno Marsudi. Dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Sabtu 21 Januari di Beijing, Qin Kang mengatakan, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia merupakan mitra penting dalam kerjasama sabuk jalan atau Belt and Road. Menurutnya, hubungan Tiongkok ke Indonesia terus meningkat dalam banyak kesempatan. Oleh sebab itu, dirinya menyatakan kesiapan untuk bekerjasama dengan Menlu Retno sesuai dengan yang digariskan dua kepala negara masing-masing agar hubungan Tiongkok-Indonesia semakin erat. Sementara itu, Menlu Retno dalam rilis yang sama menganggap Tiongkok sebagai mitra yang penting dalam hubungan kerjasama, baik di level bilateral maupun multilateral. Menurutnya, Indonesia berharap hubungan bilateral dengan Tiongkok terus berkembang dan meningkat. Qin Kang diangkat oleh Kongres Nasional Rakyat Cina atau NPC sebagai Menlu pada 30 Desember 2022 menggantikan Wang Yi yang menduduki jajaran anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina periode 2022-2027. Berita terakhir, dana kependudukan PBB UNFPA memberikan bantuan yang memungkinkan perempuan untuk melahirkan secara sehat dengan klinik berjalan atau mobile clinic di Ukraina. Direktur Regional UNFPA untuk Eropa Timur dan Asia Tengah, Florence Bauer, kepada Anadolu yang dikutip dari Antara Sabtu 21 Januari mengatakan, kaum perempuan dapat melahirkan di mobil van dengan semua dukungan medis yang diperlukan. Menurutnya, sejak hari pertama perang terjadi, UNFPA hadir di lapangan menyediakan layanan penyelamatan jiwa, terutama kepada para perempuan dan anak-anak. Selain itu, ia menambahkan, UNFPA memiliki tim keliling dengan psikolog yang melewati berbagai wilayah negara dan mendukung para perempuan yang mengalami keadaan sulit, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan. Bauer juga menggarisbawahi pentingnya membangun kembali kedamaian secepat mungkin, karena ini sangat mendasar bagi penduduk dan khususnya untuk kelompok yang paling rentan seperti perempuan dan anak perempuan. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, Parmen Korea Selatan kunjungi Indonesia diterima oleh Presiden dan Ketua DPR RI. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo, Rabu 18 Januari lalu mengunjungi Indonesia, Kim Jin Pyo bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas hubungan kerjasama Indonesia-Korea Selatan yang pada tahun ini memasuki usia 50 tahun. Pertemuan tersebut juga membahas perjanjian kerjasama ekonomi kedua negara dimulai 1 Januari 2023. Indonesia dan Korea Selatan memasuki babak baru hubungan kerjasama ekonomi, yaitu dengan ratifikasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan kepada Korea Selatan untuk mendukung Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun 2023. Sementara itu, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo juga meminta dukungan Indonesia untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan harmoni di Semenanjung Korea. Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin Pyo bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pertemuan tersebut, Puan menyampaikan harapan kunjungan ini dapat mendorong penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerjasama antar parlemen. Memasuki 50 tahun hubungan kerjasama Indonesia-Korea Selatan, Puan Maharani menyebut pentingnya upaya refleksi untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Menurutnya, kedua negara perlu merencanakan pengembangan hubungan di masa mendatang berdasarkan dinamika global maupun regional. Puan Maharani juga menilai pentingnya intensitas hubungan dan dialog terkait politik luar negeri antara Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini mengingat adanya perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang terjadi saat ini, termasuk dengan memperdalam dan memperluas hubungan ekonomi, infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 22 Januari 1905 yang dikenal dengan peristiwa Minggu Berdarah di Rusia. Minggu Berdarah adalah sebuah insiden pada 22 Januari 1905 di Saint Petersburg, Rusia. Ketika demonstrasi damai oleh golongan pekerja tak bersenjata menyampaikan petisi kepada Tsar Nicholas II, penembakan dilakukan oleh tentara khusus kenegaraan. Penembakan tidak terjadi di alun-alun istana. Minggu Berdarah berakibat serius bagi rezim Tsar, yaitu hilangnya dukungan rakyat terhadap negara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang akhirnya menyebabkan revolusi Rusia pada 1917. Jumlah total yang tewas dalam bentrokan hari itu tidak pasti, tetapi para pejabat Tsar mencatat 96 tewas dan 333 terluka. Sementara sumber-sumber anti pemerintah mengklaim lebih dari 4.000 meninggal, perkiraan moderat masih rata-rata sekitar 1.000 tewas atau terluka. Baik dari tembakan dan diinjak-injak selama panik, sumber lain mencatat bahwa perkiraan resmi adalah 132 orang meninggal dunia. Selanjutnya, 22 Januari 1903, hari lahirnya pahlawan nasional Dr. Supomo. Supomo dikenal sebagai arsitek lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Supomo yang berasal dari keluarga priayi mempunyai kesempatan meneruskan pendidikannya di ALS atau Europese Lagere School di Boyolali pada tahun 1917, Mulo atau Meer Archibald Lagere Onderwijs di Solo 1920 dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviase Rechtsschool di Batavia pada 1923. Ketika terjadi pergerakan kemerdekaan, Supomo ikut dalam kegiatan para aktivis. Supomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Kita beralih ke peristiwa selanjutnya, pelantikan Presiden Bolivia pertama. 22 Januari 2006, Evo Morales dilantik sebagai Presiden Bolivia, menjadi presiden pertama yang berasal dari pribumi Indian. Juan Evo Morales Ayma adalah Presiden Bolivia yang dilantik pada 22 Januari 2006 dan menjadi orang pribumi pertama menjabat sebagai kepala negara sejak penjajahan Spanyol lebih dari 470 tahun sebelumnya. Morales adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme yang terlibat dalam perang gas, bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya yang biasanya dirujuk sebagai gerakan sosial. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Institut Pertanian Bogor atau IPB terus mengembangkan big data di segala bidang, termasuk dengan sport science. Karena hal ini sangat penting untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Rektor IPB Profesor Dr. Arief Satria dalam keterangan resmi Rabu di Jakarta mengatakan, pihaknya mendukung pengembangan sport science atau olahraga berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta big data yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti diketahui, Profesor Dr. Arief Satria dikenal mempunyai perhatian pada soal pangan dan gizi masyarakat. Menurutnya, penggunaan sains dan teknologi saat ini sudah umum digunakan di tiap cabang olahraga, baik dalam pertandingan maupun pada proses latihan untuk pengembangan atlet. Penggunaan teknologi digunakan dimulai dari pengumpulan data performa atlet dengan perangkat seperti smartwatch atau rompi GPS maupun fasilitas latihan robotika. Rektor IPB Arief Satria juga mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan big data dari berbagai bidang untuk berbagai kebutuhan pengembangan dalam suatu aspek dan saat ini siap untuk olahraga. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang akan berperan sebagai laboratorium sport science. Menteri Zainuddin Amali mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima bahwa tingkat kebugaran masyarakat Indonesia masih belum sesuai harapan. Dan ini harus diperbaiki agar masyarakat Indonesia, utamanya para atlet, dapat sejajar atau melebihi dengan atlet negara lain.
Terbang
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kampung Kopi Badaran Semarang, Jawa Tengah. Sebagai negara yang kaya, Indonesia memiliki berbagai jenis kopi yang enak dan terkenal hingga ke negara lain. Kampung Kopi Banaran yang terletak di Jalan Raya Bawen Solo, kilometer 1,5 Bawen, Kabupaten Semarang ini, merupakan sebuah area perkebunan kopi yang luas. Wisata andalan yang ditawarkan Kampung Kopi Banaran adalah wisata agro dan edukasi. Kawasan wisata ini bisa dikatakan sebagai salah satu tempat terbaik untuk mempelajari dan menambah wawasan seputar kopi, serta mempelajari berbagai cara penyajiannya. Pengunjung bisa memulainya dengan mengikuti tur ke pabrik kopi Banaran, museum kopi Banaran, dan berkeliling di kebun kopi. Tidak hanya itu, Anda juga bisa minum kopi secara langsung di kafenya. Begitu memasuki gerbang kawasan wisata ini, pengunjung akan melihat Banaran Cafe. Tempat ini salah satu lokasi minum kopi yang sangat menarik untuk para pecinta kopi. Di sini pengunjung bisa memilih racikan kopi sesuai dengan selera masing-masing, mulai dari Robusta, Cappuccino, Espresso, dan sebagainya. Anda juga bisa menikmati kopi panas maupun dingin. Bagi Anda yang tidak suka kopi, ada pilihan minuman lain seperti teh poci atau minuman coklat disertai berbagai jenis makanan kecil dan menu lainnya. Perkebunan kopi Kampung Banaran yang terletak di ketinggian antara 480 hingga 600 meter di atas permukaan laut ini, dan dengan suhu rata-rata 23-27 derajat Celcius ini, memiliki pemandangan yang sangat hijau dan asri. Kampung Kopi Banaran sangat cocok untuk melepas lelah, terutama bagi Anda yang sedang dalam perjalanan Semarang-Solo dengan melewati jalur utama atau sebaliknya kembali dari tempat wisata di Solo dan menuju Semarang. Objek wisata Kampung Kopi Banaran memiliki fasilitas yang lengkap seperti kolam renang, convention hall, taman bermain anak-anak, dan juga penginapan. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kampung Kopi Banaran bisa membeli tiket masuk seharga Rp5.000. Tetapi jika Anda ingin mencoba wahana permainan atau fasilitas outbound, tentunya akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan masing-masing fasilitas yang ada. Bagi Anda yang tidak minum kopi juga tetap bisa datang menikmati suasana di tempat ini. Karena objek wisata Kampung Kopi Banaran ini cocok untuk semua kalangan dan semua usia. Apabila Anda sedang dalam perjalanan berlibur ke Jawa Tengah, sempatkanlah melepas lelah sejenak di Kampung Kopi Banaran ini. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo. love you to the moon or Jupiter then back, but you only love me when you're alone and sad. Still trying to learn how it feels to be loved, still trying to love like I've never been hurt. Friends keep telling that you're perfect, best selling, so overwhelming, or somehow they're right. They think you're an angel, well you've never seen the devil. As you're telling that a lie, then why'd I believe it? My heart's left with another hole. Well, every time you try to look for me, I'm always right here. But baby, what you be? Now you're lying in bed alone, left with another. Another hole, lying in bed alone, lying in bed alone, lying in bed alone. 2 a.m. in the morning and your name was on my mind. Try to think of something else, you're all that I can find. But hell no, I'm not calling. Got no tears left to cry. Well, every time I try to pick up the pieces, you tell another lie, and why'd I believe it? My heart's left with another hole. Well, every time you try to look for me, I'm always right here, but baby, what you be? Now you're lying in bed alone, left with another. You tell another lie, and why'd I believe it? My heart's left with another hole. Well, every time you try to look for me, I'm always right here. But baby, what you be? Is it true? Now you're lying in bed alone, lying in bed alone. With another home, lying in bed alone, lying in bed alone. Laugh with another home, lying in bed alone, lying in bed alone, lying in bed alone.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Kegiatan bau nyale merupakan tradisi turun-temurun. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang berarti menangkap. Sedangkan kata nyale berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Dalam tradisi bau nyale, ribuan orang menangkap cacing laut di sepanjang pantai Pulau Lombok. Cacing-cacing laut ini dipercaya sebagai jamaan Putri Mandalika. Mandalika dikenal sebagai putri cantik yang memilih menceburkan diri ke laut lepas untuk menghindari peperangan antar pangeran yang memperebutkan dirinya. Legenda Putri Mandalika ini dikenal hampir di seluruh penjuru Pulau Lombok. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menetapkan puncak bau nyale atau menangkap cacing laut akan digelar pada 10 dan 11 Februari 2023 di Pantai Segar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Tanggal tersebut ditentukan berdasarkan hasil ritual sangkap warike atau musyawarah antar tokoh budayawan maupun tokoh agama setempat. Ritual sangkap warike, penentuan puncak bau nyale, digelar satu tahun sekali dan dipusatkan di Desa Wisata Adat Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lendek Jayadi, mengatakan, penetapan puncak bau nyale 2023 dilakukan berdasarkan tanda-tanda alam yang terjadi. Di antaranya bunjan tengkere, bintang rowot, penanggalan sasak, serta tanda alam lain yang disampaikan oleh para tokoh pada ritual sangkap warige. Bau nyale akan menjadi rangkaian kegiatan menyambut ajang World Superbike di sirkuit Mandalika bulan Maret 2023 mendatang. Tradisi bau nyale diselenggarakan sekitar bulan Februari untuk nyale awal dan Maret untuk nyale akhir di Pantai Segar atau di sepanjang pantai selatan Lombok Tengah.
sinar matamu, indah syahdu merayu rasa hatiku.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Marian Jula. Penyanyi yang dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional ini merilis single terbarunya di tahun 2023. Single lagu ini berjudul Bukan Manusia yang mengusung unsur musik pop balad. Dalam proses penggarapan lagu ini, Marian Jola bekerja sama dengan Dennis Talakua yang juga dikenal sebagai musik director sekaligus pemain gitar yang kerap menemani Marian Jola saat manggung. Hasil kerjasama antara keduanya menghasilkan sebuah karya yang sangat menyentuh dengan kesedihan mendalam. Bukan Manusia menceritakan tentang bagaimana pahitnya menjalani sebuah hubungan yang tidak sehat, di mana bukan bahagia yang didapat, justru sakit yang diterimanya. Hanya satu pihak yang berusaha menjalankan dan mempertahankan hubungan tersebut dengan segala pengorbanan dan kasih sayang. Sementara pihak satunya hanya bisa menyakiti. Baiklah saudara pendengar, berikut Marian Jola dengan Bukan Manusia.
Bunga
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ku harap kau mengerti mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi.
Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta jangan lupa kebaikan. Bagaikan cek kewajiban harus ditunaikan. Ku coba buatmu bangga dengan ambil langkah yang langka. Hidup bagai ular tangga, naik dan turun, lari dan merangkak.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerah. Biarkanlah aku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti, menanti. Menanti, sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti. Menanti, menanti, sabarlah kau menanti.
Inginkan dana yang berlimpah, macam ibu kota Peru mobil ada 5. Cari wanita mirip Adriana Lima. Ini hutan konkret, siapa jadi raja rimba. Setiap orang di sini perlu makan. Masalah lebih kompleks dari perumahan. Ingin sukses, semua putar otak. Tak perlu pakai heels, tapi semua berhak, berhak. Uang bagai gas, sama-sama ditabung. Macam sinetron, hidup harus bersambung. Gaji tak dikantung, makanan tak masuk ke usus sebab harga melambung. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah aku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti. Menanti, menanti, sabarlah kau menanti. Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti. Menanti, menanti, sabarlah kau menanti. Yeah.
Pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi.
Suaramu terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu.
Dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.